Manstu eftir að hafa nokkuð tíma að séa langspil?
Ég hef ekki séð það því miður. En það var til hér á tveim stöðum í Borgarfirði.
Já.
Og meiri sé að smíða hér heima.
Já.
Hvernig? Það var á Glettinganesi hjá Magnúsi Benonís sinni. Og sinni hans, Guðmundi Magnúsinni, sem var hér búsettur á Bakkagerði.
Já.
Og hann smíða.